O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi o'zbek liderining qo'shni mamlakatga mustaqillikdan so'ng ilk bor rasmiy davlat safari bo'ldi va bu ikki qardosh mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarning yangi tarixiy bosqichga ko'tarilishiga asos soldi deyish mumkin. Orada erishilgan qarorlar xalqqa shunchalar ta'sir o'tkazmoqdaki, bozorlarda, ko'chalarda odamlar bir-birini ko'z yoshlari bilan tabriklashmoqda. Shavkat Mirziyoyev ham, Emomali Rahmon ham ochilgan darvozalar endi hech qachon berkilmasligini ta'kidlashib, butun xalq orasida bir-birlarini aka-uka hisoblab, kelajakka katta umid bilan qarashmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy davlat safari yuqori darajada o'tdi. Har ikki davlat liderlari kecha 27 rasmiy hujjatlar imzosidan so'ng matbuot xodimlari bilan uchrashuvda orada yechilmagan hech qanday muammo qolmaganini ta'kidlashdi. Shavkat Mirziyoyev erishilgan natijalarga osonlik bilan kelmadik. Ko'p nozik masalalar o'zaro muhokama qilindi. Xalq irodasi ifodasi yo'lida biz barcha muammolarni bartaraf etishga kelishdik. El shuni istaydi. Biz xalq istagini qondirish uchun ishlaymiz, deb aytdi.
Biz tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida do'stlik ko'prigini mustahkamlash bo'yicha astoydil harakat boshladik. Niyatimiz yor bo'lib, ezgu maqsadlarimizga erishamiz, inshaalloh. Biz do'stlik va insonlik nuqtai nazaridan qo'shnilarimiz bilan avvalo qardosh, birodar Tojikiston bilan hamisha do'st va birodar, hamkor va hamjihat bo'lamiz,
dedi Shavkat Mirziyoyev Dushanbedagi Borbat nomidagi madaniyat qasridagi katta yig'inda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham o'zaro aloqalar rivojlanishiga yangi poydevor qo'yilganini ta'kidlar ekan, quyidagilarni aytdi.
В ближайшие годы мы намерены увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов США.
Biz yaqin yillarda o'zaro savdoni milliard dollarga yetkazishni mo'ljallayapmiz. Mol ayirboshlash keyingi vaqtlarda 10 barobar ortdi. Do'stim Shavkat Mirziyoyevning oramizda hech qanday yechilmagan muammo qolmadi degan gaplarini to'la tasdiqlayman. Hademay, shaharlarimiz orasida yangi avia va avtoqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Ijobiy o'zgarishlar yaqin orada aloqalarimizning yangi pog'onalarga ko'tarilishiga imkon beradi. Suv energetik zaxiralar barcha sohalarda o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishildi. Mintaqa muammolari borasida bir fikrdamiz, dedi matbuot konferensiyasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Kuni bilan televizori qarshisidan ketmagan tojikistonlik keksa ziyoli Muhsin ota Otamurodov ko'zida yosh bilan ko'rkam prezidentimiz Emomali darhaqiqat millat peshvosi va imomi darajasidagi ulug' insonligiga yana bir bor tan berdim. Har ikki davlat liderlari bor bo'lsin. Elning duosini olishmoqda, deb uzoq fotoyaga qo'l ochdi. Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida imzolangan 27 rasmiy hujjat ikki mamlakat hayotining barcha qirralarini qamrab oladiki, tomonlarning e'tirof etishlaricha bu qadar keng ko'lamdagi kelishuvga tarixda birinchi marta erishilgan. Bular haqida respublika ommaviy axborot vositalari to'xtovsiz yozib, aytib va ko'rsatib turibdi. Tojikistondagi O'zbek ma'naviyat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov ikki respublikaning bu qadar tez yaqinlikka erishishini istamaydigan kuchlar mavjudligini ham eslatar ekan, endi erishilgan bu tarixiy do'stlikni asray bila olish zarur, deydi.
Ruslar juda xush ko'rmaydi aniq. Iroq xush ko'rmaydi, keyin Xitoy ham xush ko'rmaydi, uchinchi bo'lib Tojik tomonda xohlamaydi o'sha O'zbekistonni kirib kelishini, bozorlarni egallashini. Ruslarniki aniqki o'zini imperiyasini boy deyish xohlamaydi. Markaziy Osiyoga men xo'jayinman deydi. O'shalardan asrashimiz kerak endi nima bo'lsa. Bo'lgan hamma narsa bo'ldi endi asrash kerak o'shalarni.
Deydi tojikistonlik o'zbek olimi. U yana ikki respublika liderlari erishgan natijalariga shubha bilan qarovchi ba'zilarning chiqishlarini ko'cha gapi deb baholar ekan, qo'lga kiritilgan natijalarni siyosiy jihatdan mustahkamlash zarur deb aytadi.
Men to'g'ri deb ko'chada qolib ketaman gaplarda. Chunki analitiklar, katta analitiklar bo'lsa, xalq o'shani gapiga e'tibor qaratadi. O'shanga ko'proq o'qiydi. Do'stlikni bu harakatlarni, bu birlashuvlarni yagona asbob qolish yo'li biron xil tuzum Markaziy Osiyo birligimi, integratsiyasimi, boshqasi nimasini tuzmasa saqlab qolish juda qiyin. Shunday davom etaverish mumkin, shunday oddiygina holda bo'lib turaveradi. Chunki mana til birligi, siyosiy birlik hammasini bir nimaga, qonunchilik birligini hammasini bir yo'lga solmaguncha uni asos qiyin, aniq. Biron bir siyosiy birlik atrofida bular birlashmasa saqlash juda qiyin, ishoning.
Deydi Ilhom Yusupov. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammad dunyo o'zbeklari internet tarmog'iga mavzu borasida yozgan maqolasiga Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kamlik qiladi degan sallafa qo'yib yubordim deb aytadi.
Mirziyoyevga Nobel mukofoti berilsa ham kamlik qiladi deb sallafa qo'yib yuborganman. Bir algini mani tilidan yozdim endi bir dehqon choldi, Sherali bobolinday deyapti, bunday deyapti deb. Endi haqiqatdan ham chunki bu nafaqat masalan Mirziyoyev o'sha o'zbek-tojik chegarasini ochdi yoki aloqalarni tikladi. Bu prezident bo'lgandan buyon faqat asosan qilayotgan ishi qo'shnilar bilan munosabat yaxshi qilyapti. Birinchi Turkmanistonga bilan boshladi, ikki marta qarbor keldi. Qirg'izlar bilan ochdi nimani, mana qozoqlar bilan ikki marta muloqotda bo'lib borib kelyapti. Umuman Markaziy Osiyoda bir boshqacha siyosiy bir iqlim, siyosiy bir ob-havo yaratyapti-da.
Tojikistonga biror mamlakat davlat rahbari tashrif buyursa, davlat rasmiy safari bo'lganda ham bu Tojikistonning hamma telekanallari to'xtovsiz ravishda ko'rsatuvlarni bergani bu birinchi marta ko'rinishida bu. Shuni o'zi Tojikistonning O'zbekiston bilan aloqalariga naqadar katta ahamiyat bilan qarayotganligini ko'rsatmaydi
bo'lsa. Albatta, endi bu masalan buni ahamiyat berilayotganligi odamlarga juda kuchli nafaqat o'zimizni xalqlarimiz, balki chet davlatlarga ham juda kuchli diqqatni tortayotganligiga sabab shuki, bu o'sha ikki qo'shni davlat o'rtasida ma'lum ma'noda albiz bir nozik bir qadim davrda intrigalar kechganida sodir bo'lgan edida. Ana shular odamlarni ko'proq diqqatini tortyaptida.
Ijtimoiy tarmoqlarga agar bunday qarab borilsa, ayrim odamlarni shunday iliq munosabatlarning boshlanib ketishiga bir xavotir bilan qarashlarini ko'rish mumkinda, ish qilib kelajagi tinch bo'lsin, oxiri bir xayr bo'lsin degan bir xavotirlarni ham bildirishyaptida o'shtalik bilan.
U tushundi. Unaqa xavotirlar bor. Hatto shu odamlarni o'zi oddiy odamlarni o'zi ham shu gapni aytyapti. Misol uchun mana chegaralarni ochdi endi O'zbekiston odamlari ham shu gapni aytyapti. Masalan, oddiy odamlarda hech qanday siyosat bilan bir nima bilan ishi bo'lmagan odam aytyapti. Ha, endi mana Afg'onistondan Tojikistonga erkin keladi shu narsa, masalan, narkotika yoki qurol-yarog'. Aytib Tojikiston orqali O'zbekistonga ham erkin o'tdi deyiladi. O'tsa u qo'lga tushadi, baribir shu kim o'sha nima bo'lgan bo'lsa o'zi javob beradi. Shular qo'lga tushadilar, o'sha qilgan ishiga yarasha o'zini jazo tutib ketaveradi. Bu yerda xalq hech qanday aybi yo'q. Ayni bu Janob Karimov davrida o'sha bitta o'sha qiladigan bitta hamda nimasiga butun xalq o'sha nimasiga qoldida, jabriga qoldi.
Endi bittasi ko'zim tushib qoldi, aytadiki bir birini aka-uka sanaganini mana rus og'adan qutulib endi bir O'zbekiston timsolda yangi katta akaga ega bo'lyapmizmi degan kinoyani ham qilishyapti.
U bilasizmi, u ichi qora, u azaldan bor, ilgaridan bor. O'sha masalan millatchilik bor-ku. Na o'zbekni oddiy fuqarosida bor millatchilik, na tojikni oddiy fuqarosida bor. Nima bor? O'sha yozuvchisida, shoirda o'sha o'zini juda yuqori qiladigan, ko'rsatadigan, yuqori bilgi nimada turadigan odamlarda bor. Nima deydi? Ziyolilar, aslida ular ziyoli emas aslida. Aslida o'sha olim emas yoki o'sha shoir ham emas. Agar shu yuragida o'sha millatchilik tuyg'usi bilan yashayotgan bo'lsa va shuni birovlarga yuqtirmoqchi bo'ladigan bo'lsa.
Deydi Tojik Mirza Cho'ladan bo'lgan o'zbek yozuvchisi. Dushanbega tashrif buyurgan ko'psonlik san'at va matbuot xodimlari orasida bo'lgan O'zbekiston 24 telekanali muxbiri Saida Davlatova tojik televideniyasiga shunday deb intervyu beradi.
Будто вот весь город, вся страна приглашает. Добро пожаловать на таджикскую землю и издавна нас.
Tojikistonda bizni aeroportda yo'q shunday samimiy kutib olishdiki, bu juda yoqimli edi. Xuddi butun shahar, butun mamlakat tojik diyoriga xush kelibsiz deyayotgandek edi. Bizni qadimdan birlashtirib kelgan yagona madaniyat, urf-odatlarimiz mustahkamligi 21. asrda yanada muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi o'zaro aloqalarning rivojlanishi uchun albatta yangi tarixiy sahifani ochdi. Biz jurnalistlar mavzuni yoritayotganimizda nimalarnidir izlamadik, hammasi qarshimizda edi. Hatto tabiat ehson ko'rsatdi. Bu juda hayratlanarli bo'ldi. Biz juda quvondik. Darhaqiqat tarixiy voqea bo'ldi. deydi o'zbek jurnalisti Saida Davlatova. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.